Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 12 красавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі спынілі вяшчанне тэлеканала «Еўраньюз». Следчы камітэт абвясціў Лявончыка і Стрыжака ў міждзяржаўны вышук. Былы беларускі прэм'ер Сергей Румас увайшоў у склад назіральнага савета Россельхозбанка. А зараз пра гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі спынілі вяшчанне тэлеканала «Еўраньюз». Як заявіла Міністэрства інфармацыі, у гэтага канала скончыўся тэрмін дазволу на распаўсюд на тэрыторыі Беларусі. Сёння ж у нашай краіне пачынае вяшчанне расійскі канал «Пабеда», прысвечаны вялікай айчыннай вайне. Гэта праект расійскага «Первага канала». У яго эфіры пакажуць класіку савецкага ваеннага кіно, расійскія фільмы і серыялы, дакументальныя праграмы пра вялікую айчынную вайну, сведчанні ветэранаў, інтэрв'ю з гісторыкамі і экспертамі, а таксама знаходкі пошукавых атрадаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На заснавальнікаў фонду салідарнасці «Байсол» Андрэя Стрыжака і Алексея Лявончыка завялі крымінальныя справы. Іх абвінавачваюць у падрыхтоўцы асоб для ўдзелу ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак і фінансаванні дзейнасці экстрэмісцкага фармавання. Мужчына абвясцілі ў міждзяржаўны вышук.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-кіраўнік Нацыянальнага банка Беларусі Пётр Пракаповіч пазбавіўся пасады кіраўніка назіральнага савета БПС Ашчадбанка, аднаго з найбуйнейшых па актывах банка Украіны. Сход акцыянераў банка адбыўся ў канцы сакавіка, тады ж быў абноўлены склад назіральнага савета. Пракаповіч узначальваў назіральны савет БПС Ашчадбанка з 2015 года. Туды ён быў прызначаны пасля адстаўкі з пасады віцэ-прэм'ера. Новым кіраўніком назіральнага савета абраны Тимур Козінцаў, старшы віцэ-прэзідэнт Ашчадбанка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ініцыятыва «Байпол», якую складаюць былыя беларускія сілавікі, апублікавала вялікае даследаванне пра структуру МУС «Губазік». Паводле гэтага даследавання менавіта супрацоўнікі «Губазік» удзельнічалі ў выкраданні Марыі Калеснікавай. Калеснікаву выкралі 7 верасня ў цэнтры Мінска. Невядомы ў масках пасадзілі яе ў мікрааўтобус з надпісам «Сувязь» і вывезлі ў невядомым кірунку. Эксперты «Байпол» заяўляюць, што ўсе выкрадальнікі працуюць у другім упраўленні галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і корупцией. Усе супрацоўнікі атрымалі за аперацыю дзяржаўныя ўзнагароды.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы беларускі прэм'ер Сергей Румас увайшоў у склад назіральнага савета Россельхозбанка. Яго імя з'явілася на сайце фінансавай установы. Там ён пазначаны як прадстаўнік Расійскай Федэрацыі. Пра тое, што Сергей Румас апынуўся сярод кандыдатаў у склад назіральнага савета згаданага банка, стала вядома ў сакавіку. Дакумент быў падпісаны расійскім прэм'ер-міністрам Міхаілам Мішусціным.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.